Blaðsíða 8. Ég þekki ekki endilega eigandan, en hundin þekki ég. Óskar Harðarson ólst upp á Vopnafirði en á nú heima í Hörgárdal nálægt Þelamörk með konu sinni Hildi Kristínu Thorstensen. Hjónin stofnuðu hundahótelið Jötunhunda í byrjun sumars 2024. Hugmyndin að hundahótelinu kviknaði þegar þau hjónin voru að byggja húsið sitt og voru að leita starfsemi heima. Óskar ólst upp í sveit og hafa hundar alltaf verið hluti af lífinu. Vinafólk hjónana er hundaræktendur og Óskar hefur lengi aðstoða þau. Það var skortur á hundahótelum og þau hjónin ákvaða prófa og byggðu hundahótel með 9 stórum stíum. Ef 2 til 3 hundar koma frá sama heimilinu geta þeir verið saman. Við ákvaðum að byrja ekki með fleiri hunda heldur sjá til. Ef þetta gengur vel, þá getum við frekar stækkað hótelið, segir Óskar. Óskar er sjónskertur en það hindraði hann ekki að byggja húsið sjálfur. Hann er ljósfælinn og greinir enga liti. Birtuskilyrði truflan mest í daglegu lífi og sem dæmi nefndi hann að hann vinnur helst með bakið í sólina. Við fengum húsið teiknað og það var smíðameistari sem réði yfir verkinu en þeir höfðu ekki tíma til að vinna við þetta. Þeir leyfðu mér að vinna verkið að mestu en voru með yfirsýnina og komu að meta vinnuna og kvitta fyrir að allt væri í lagi. Sjónskerðingin truflar Óskar almennt ekki, en hann segist þó ekki vera mannglöggur og hlær. Ég þekki ekki endilega eigandan, en hundin þekki ég, þegar fólk kemur með hunda eða sækir þá. Hann þekkir fólk betur af röddinni. Ég er ekki feimin við að láta vita af sjónskerðingunni, það vita það allir nálægt mér og ég læt alltaf vita af því í vinnunni. Óskar sér allt í svartkvítum tónum. Litir skiptan engu máli. Almennt finnst honum ekki erfitt að muna eftir hundunum, en hann getur fullt að vanda sig. Í sumar voru 3 brúnir labradorhundar í húsinu og þá þurfti ég að passa mig og munað einn var með breiðari hálsól, annar með nafnið í ólinni og svo framvegis. Stundum gerir maður líka mistök. Einu sinni setti Óskar hund í vitlausa stíu. Hann fór að þefa um allt og þá áttaði Óskar sig á því að hundurum var ekki á sínum stað. Óskar hefur haft dýr í kringum sig alla sína ævi og kann að túlka hegðun þeirra nokkuð vel. Þegar 9 hundarnir eru komnir inn, sé ég hvort þeir eru stressaðir og hvernig þeir bregðast við hinum hundunum. Ég tek yfirleitt nýja hundin út með einhverjum rólegum hundi. Stundum leiðbeina eigendurnir mér líka með hvaða hunda þeirra hundum líkar við. Ég veiti þeim hundum meiri athygli sem þess þurfa. Daginn kom til okkar hundur sem var mjög stressaður og hafði aldrei verið skilin eftir á ókunnum stað, þannig að ég lék meira við hann. Sumir hundar eru mjög háðir manninum og þurfa meiri athygli. Óskar hefur unnið ýmis störf. Hann vildi prófa allt mögulegt til að koma staði hvað hann gæti. Hann telur upp vinnustaði, minkabú, bílaverstaði, elliheimili, byggingarvinnu, bílrúðuskipti, mjólkursamlag og hestabúgarð á Norður Írlandi. Sjónskerðingin hefur takmarkað atvinnumöguleikana, helst að því leitið oft þar maður bíl. Hann hefur ekki mætt fordómum vegna sjónskerðingar nema á einum stað. Óskar hefur þó komið staði að honum líkar mjög vel að vinna sjálfstætt og búa í sveitinni. Starfsemi hundahótelsins hefur farið vel af stað. Mér líður vel í sveitinni í kringum hunda og hesta. Ég vinn einn og finn í rúliheitunum hvernig best er að gera hlutina. Ég hef verið mikið einn ævina en ég er ekki einmana. Ætli að sé ekki að manni líði bara vel með sjálfum sér. Og undir þetta skrifar María Kajsa Matthíasson. Með þessari grein er ljósmynd, hún er á fremri síðunni af Óskari og konu hans Hildi Kristínu. Og í fanginu er hann með stóran hund sem gæti verið border collie, hvítur og svartur og bak við þau sér maður nýlegt hús með hvítum gluggum og hvítri hurð. Á báðum síðunum eru litlar auglýsingar. Á fremri síðun eru þær 3, þar er appisínu gult merki, BR flutningar, daglegar ferðir, Selfoss, Reykjavík, Suðurland. Svo er gult og svart logo og sólar. Og þriðja merki, þar engin texti en þar svona blómsveigur og blátt fjall með hvítum toppi og svo gægist íslenski fáninn niður og inn í því stendur LL. Á síðari síðunni logo Sjómannasambands Íslands. Svo það lítil auglýsing frá Krínu tannlæknastofu og lítil auglýsing frá hreinsitækni hrt.is.